Welcome to Explore Podcast. This is Aliana,
June,
Aizel,
and Diane.
And we mean it.
Hi! Long time no see.
Or hello, guys.
No here. What is up?
Long
finally.
Time no here. My God, no it's here. Been a month. Tama ba? Oh, it's oh, been I a know. Month.
1 month na. Namiss ko kayo.
True.
We missed you then.
Yeah, we missed you guys. Actually, hindi na rin kami nakakapag-live.
Oo nga.
Wala na rin kami Friday lives.
Grabe.
Sorry for that.
Alam nyo, maybe we can push pa yung lives, no?
Oo. We're gonna explain. Let us explain, guys. Let us explain.
Give us a chance.
Oo. Kasi ang nangyari kasi last time, we're just caught up with our adulting stuff.
Share up lang ng adulting,
no? Busy with work. Tignan mo yung fam. Busy Uh-oh. With whatever. And then, nagkasakit pa. Not COVID, guys.
But, yeah. We're safe naman.
Yeah, we're safe. We're healthy now. May nakain lang hindi maganda.
Ayan. Pero it was nice seeing you last week, June.
Yeah. Oh. We did adulting stuff.
Hindi kami nakita for recreation lang.
Yeah.
We were planning my funeral.
Oh my God.
Diba? Ano ka ba?
Adult na tayo.
Actually, we should really plan everything na these days.
True.
Mm-mm. We never know. Anyway, oh my God, tomorrow is Mother's Day. What's your plan with your mom, guys?
Happy Mama's Day, guys.
Yeah. Happy Mother's Day, June.
Oh, happy Mother's Day, June.
Thank you.
We're adults na.
Happy Mother's Day din, Yana.
Oo, kasi
you have a fluff baby, di ba?
Yeah, kasi you're a perfect parent. Per parent.
Yeah.
Parent.
Parent.
Oh, ang hirap. Ang hirap maging firma.
Yeah. You need the, you need all the money for the vaccines.
Oo. True. Mas mahirap. Ay, mas magastos pa siya sa totoong tao.
Prep na daw yan.
True. Saka forever clingy siya.
Mm-mm.
Anyway.
May tampo nga siya kaman. Kaya hindi siya clingy ngayon.
Itampo siya. Anyway, what's your plans with your mom, guys?
Well, since hindi naman niya ito maririnig tomorrow pa naman yun. And susikahin ko ngayon.
Yeah, today is Saturday. Today is Saturday, guys, in our podcast world. True. Today is Saturday, guys. Saturday night in our podcast world. Tomorrow it will be uploaded. Hopefully.
Yes.
Pero I will too. Because it's Mother's Day special episode.
Mm-hmm.
So we still have to do it. Anyway, ayun. What's your plan, Aliana?
Tomorrow, magluluto lang kami sa bahay. And I got all the moms here. Yung lola ko, dalawa, and si mommy, mm-hmm. Mother's Day cupcake. We got them cupcake. Kasi parang cupcakes. Last week lang, may dalawang cake kami kasi anniversary naman nila. Oo. So, lumulutang na ako sa cake. Not complaining though. Ngayon, yun lang naman.
Nothing, the sugar
hindi rush. Kami, hindi kami masyadong showy. Sa mga ganyan. Medyo kami, shy type kami. So, hindi masyadong nagsiselebrate.
But, how about you, Diane?
We love our moms.
Yeah.
How about you, Diane?
Kami, na actually, nagsiselebrate na kami kanina.
Nakita ko yun.
Oo, nakita ko yun sa IG story mo.
Yeah. Ano yun pa-deliver nung kapatid ko for my sister-in-law. Tapos, yung parang nasa back of the car yung may greeting, Happy Mother's Day. Tapos, haharanahin ka, tapos ayun. Pero for tomorrow, meron din kaming plano. Like, ano, actually, sa sobrang busy ko this week, ngayon ko lang, kakatapos ko lang gawin yung video namin, video ko para dun sa ano, para dun sa video greeting for tomorrow. Ayun, yun lang. Tapos kakain, papadeliver, ganun.
Simple celebration papadeliver. Lang.
Oo, simple lang. Kaya naman
okay lang. Okay lang naman na simple celebration lalo na ngayon pandemic. Just keep it in your homes. Kasi mahirap mag-celebrate sa labas. Yeah. Because our moms are getting older na so we need to be careful.
Yep.
Diba? Anyway, sa amin naman, ano, ayun, magluluto lang din kaming spag. Ayun lang. And then mag-order na lang sa KFC siguro or whatever. Mm-hmm. Pero ano, we've decided to give mother-in-law something. Pero hindi niya alam. Parang ano, yung sa flowers, yung from Anonymous. Ayun. We're just
waiting. Ano yun?
Wait. I forgot the site. Ayun, Flower Store PH. Kasi si Jeric kasi, lagi niya akong pinapadalhan ng mga flowers and keme tuwing anniversary season. Oo, sa Flower Store PH. Kasi pwede kayo magpadala doon. Papadeliver kayo anonymously. Ayun. Parang ano, hindi malalaman na lang, wait, may delivery ako? Something. Then I thought it's Lazada. Tapos malalaman ko, oh, okay, kay Jeric na, malamang. Sino ba magbibigay na ibang
flower? Malamang.
Ayun.
Ako, my favorite admirer.
Oo, true. Kaya yun yung ginawa namin para kay mother. Para siya naman yung makaranas. Not me. Because I already have my day for this May. So, yung Mother's Day is for her na lang. Because she's been a good mom for us. Kahit hindi ako,
No.
I mean, biologically. Mm-hmm. Anyway, so let's talk about our moms.
Yep.
Yes. It's Mother's
just
Day.
Just in time for Mother's Day.
Yeah, it's... Sa mga walang biological moms, that's okay. Basta meron kayong mga tinuturing na moms. I mean, pwede yung mga friends nyo.
Sure.
Mga friends nyo na parang mother na ako makapag-care. Mm-hmm. Diba? Anyway.
Pero honestly, si Aizel, yung mom friend natin.
Oo,
pero,
nga eh.
Throughout the college. Siya yung nag-aalaga.
I know
where
you're busy
right
now. Where are
you? Nagpapakalunod ka na naman dyan. Mag-resign ka na.
Sabi sa'yo eh.
Oh, okay, Zell,
so, let's talk about our moms. You first, Diane.
Ay, me ba?
Oo.
Nagulat ako. Hindi, kasi ano eh, parehas tayo dyan. So, dapat diba mauna muna si Yana.
Gusto ko yung ano eh.
So, random.
Oo, gusto ko sobrang random eh.
Ah, sige. Ano ba? Ano ba mag-usapan ko about sa nanay?
Let's talk about your mom. Actually, hindi ko pinaghandaan yung mga tanong.
Oh, diba?
Kaya wala na realize.
Para very candid.
Oo.
Okay lang.
Ano, how's your mom?
How's my mom? Wala na yung mom ko.
Yun nga. I mean, how is ano she as your mom? How is she as your mom?
Oo.
Paano kung siya?
Bali tayo nang sabi.
Oo, sorry naman.
wait lang. Yung nanay ko kasi, ano siya? Alam mo yung mga siguro kasi very old people, so super alam mo yung super strict.
Parang old school siya.
Old school, super old school siya na parang ang pinaka unforgettable moment ko is nung college tayo. Naalala niyo nung college tayo, 'di ba? Meron tayong ano, yung si Logic, yung Logic na subject natin.
9 PM.
Oh, 9 PM.
Yung tinatakasan natin.
Oo. Girl, ang nanay ko, di ba, ang tapos ng class natin ata is 9 PM. Tama ba? 9 PM.
Oo, 9 PM. Yes. Tayo yung nagsasala ng gate ng PUP.
Oo. Tapos, di ba, PUP Santa Mesa tayo. Tapos, ang inuuwian ko pa nun is Fairview. Farview. Mm-hmm. So,
Farview.
ang gusto niya, 9:30 pa lang, nasa doorstep na ako.
Oh,
wow!
Oh, diba? Like how?
Lilipad.
Oo, like, paano? Tapos, ano nga eh, one time, talagang, ano yon, siguro 1 minute lang ata, mga 9:31. Nagalit talaga siya. Siguro, pinagbigyan naman niya ako na 10, kasi wala naman talagang ano, hindi talaga kaya be ng ano, 9:30.
Hindi talaga kaya, te. Parang hanggang kubaw ka pa lang ata, no? Or kalagitnaan. Oo,
be. Naghihintayan pa lang tayo dun sa flagpole.
Oo, diba? Oo. Naghihintayan pa tayo. So, noon time na yun, talagang ano, kapag naalala ko talaga dati kami, talagang minamadali ko sila sa'yo na, uwi na tayo. Kasi nga, may hinahabol akong, ano, I don't know if you'll call it curfew, pero ayun. So, something yun, may like... one time na, ano, a minute, siguro minutes lang talaga yung late ko. Diyos ko, be, yung, ano niya, yung talak niya, rinig ng kapitbahay kasi nasa labas ako, tapos talagang doon niya ako sinesermonan and all. Like,
uh-oh.
I mean, I love my mom, but, ayun nga, may ganun siyang, ano, factor.
Yeah, syempre kasi ano, siguro probably ano rin kasi siya, medyo, ayun mo, parang hindi siya mag-worry, yeah.
Oh.
Overprotective siya.
Oh. Saka
ayaw nga kasi yung uwian mo. Bata pa ba ako na?
Oh, bata pa tayo na.
A bit. True. Tsara. Mga 18, 17.
Well, true. Hindi pa tayo nasa tamang edad. Pero sobrang ano rin naman kasi, sobrang sketchy din naman kasi nung dadaanan mo. I mean, isipin mo, sasakay ka ng ano, ng patok jeep.
Yung patok na bus.
Going to Cubao na lumilipad.
Girl!
Tapos may mga snatchers dun sa tabi-tabi. Oh my God, lalo sa Cubao. Dun sa Misanta Mayor sa area. Diba?
Kakatawa. Yeah.
Siyempre, you can blame her naman na ganung thinking. Pero,
saka, only girl, diba?
Yeah, diba?
Yeah.
Kaya, understandable. Anyway, what's your best memory with your mom?
Best memory?
Yeah. Parang simula ng pagkabata mo, ano yung best memory with her? Although madami, pero kung papapiliin ka, ano yung gusto mong paulit-ulitin? Or gusto mong, alam mo yung parang you want to relive?
Sorry, hindi ako ano ah.
Okay.
Sa ano, pero wala akong maalala na.
Hindi rin ako prepared.
Oo.
Ako din.
Wala na siya sa utak ko ngayon. Oh my God. Anyway.
Wala akong maalala na best memory with her. Ang best, puro mga best memory ko is yung sa tatay ko eh. Sorry. Daddy's girl.
True.
My favoritism.
Oo. Siguro pag ano lang, kapag weird man, pero kapag ano, kasi yung mom ko kasi mahilig siyang magluto. So, unforgettable yung kapag ano, sasabihan niya ako na yung tumulong ako sa pagluluto. Adi, syempre, tutulong naman tayo. Ano pa ako nun? Bata pa ako nun. Tapos kapag tutulungan ko naman siya, like, mag-ano siya, magsasabi siya na ang gulo-gulo ko daw. So, papaalisin niya ako. So, parang na-defeat din yung ano, yung sermon niya sa akin na parang ano, hindi ako tumutulong. Tumutulong naman ako, pero maggulo lang.
Oo. Siya yung ayaw magpatulong. Oo. Hindi mo sure.
Oo, yan. Para magpapatulong. Pero ako na nga.
Oo, like, make up your mind. Ayun.
Last question. If nakikinig yung mom mo ngayon, anong gusto mo sabihin sa kanya?
Ano, siguro, ano, super thankful, grateful na kahit ganun yung ano, yung pagpapalaki niya sa akin. Ano, I grew up na ganito ako, na parang hindi ako ano, kasi pinalaki nila ako, both my ano, mom and dad. Pinalaki nila ako na ano, to be independent. So kaya. So nung parang nawala na sila, parang na ano ko sa sarili ko na I can live alone. Yung ganun.
Parang, I can manage.
I can manage. Pero, ano, minus dun yung mga ano, kasi hate na hate ko nga talaga yung ano, yung pag-aayos ng mga documents and stuff. Ayoko talaga.
Oo, sinabi mo yan.
True.
Oo. Pinaka-hate ko yan. Diyos ko, nung ano nga, ay,
yung bahay, story. Pinapabayaan mo.
Oo, pinabayaan ko na yung bahay, tino mo. Tapos, yung pinaka-unforgettable ko na ano is yung sa, ano, sa, yung pag-process ko ng Chinese, yung Chinese, ano, Chinese visa. Anyway, that's a story for another time. Pero, ayun. So, ayoko nga talaga ng ano. Pero, in terms of yung paglinis ng bahay, pag-asikaso ng, ano, stuff, and, ayun nga, yung being independent, being alone. So, okay siya sa, mas gusto ko siya. Mas gusto kong maging, ano, hindi naman sa, ayokong may kasama ko sa bahay. Pero like, mas,
you can
masarap
leave.
Yung kapag, ano, kapag yung sarili mo, di ba? Parang,
oo.
You can move on your own eh. Parang gano'n.
Oo, tama. Walang, parang, ano, pipigil sa'yo.
Mm-mm, true. Mm-mm.
Parang you can move freely.
Yeah.
At your own pace, no?
Mm. Yeah. How about you, Yana? So, before moving to Aliana, we just want to thank our sponsor for this episode.
Coach Brew Fitness Coffee. It has 11 all-natural ingredients, including coffee, acai berry, chia seeds, green tea, L-carnitine, Garcinia Cambogia, inulin fiber, glutathione, collagen, vitamin C, and stevia. It's my favorite pre-workout and recovery coffee whenever I'm working out or at hitting the gym. And it's also nice to have it during quarantine because it helps you lose weight. And I would also like to thank Carne Lechon Kawali Chips, the first Lechon Kawali Chips in town. It my favorite flavor is salted egg. Masarap, guys. It's keto-friendly. Ayan. So, moving on.
Oh my God. Parang kailangan ko na ng Coach Brunei.
Oo. Legit siya.
I want the salted egg.
Uh-oh. Ayan tayo. Yung mga cravings natin ngayon, no? Pero kasi,
oh my God.
It's good na ano, na parang you don't restrict yourself talaga kapag nag-workout ka, kapag nag-diet ka. So, i-incorporate mo din yung mga konting fats, like the good fats din or the konting reward sa hard work mo. Diba? After mo mag hard work sa gym with the Coach Brew Coffee, dun ka naman sa ano, sa reward mo, which is Carne Chips, Lechon Kawali Chips.
Anyway, thank you Coach Brew and Carne Chips. So, going back to Aliana, how was your mom?
Ito ha, how's my mom? Ito yung sinabi niya sa akin na parang recently lang sabi niya, Ate, you're such a bitch!
Oh my God! Bakit?
Nakalimutan ko yung ginawa ko. Sabi niya, oh my gosh, you're such a bitch. So ganyan, ma-arte siya and ano, ewan ko parang ako na mom version.
Oh.
Tapos, ano siya eh? Makulit siya in a way na sasabihin niya yung gusto niyang sabihin. Not the rude type of sabihin na. Parang, I like her principles. Na parang, when she stands up for herself or for what she is or for who she is. Parang, kung hari, you put her in a room full of socialites or social people, she's not gonna try to blend in. She's gonna be her laking kiyapo self. Kasi yung sinabi niya, batang kiyapo talaga ako, ganyan. Parang, ano, jologs siya. Jologs type of mom. Na parang tropa ko.
Uh-oh.
Pero may mga times din na, ano, na, ayun, tropa ko nga. Kasi sabihin ka, oh my gosh, you're such a bitch.
Okay. Parang keeping up with this, ano, this generation.
Oo. And which is good din na parang, yeah, kasi 20, he had me at 22. So, medyo hindi nagkakalayo yung age gap namin.
Mm-mm.
Ayun. Ano siya? Yun, sobrang, for me ah, she's not a regular mom. She's a cool mom.
Mm-mm.
Pero, andun talaga yung, ano, andun pa rin syempre yung pagkakamom niya. Oh, yung respect mo sa kanya. Yung yung ano, yung may boundaries pa rin na parang no, parang binibigyan kita ng ganitong freedom, ng ganitong trust. Don't ruin it. Or ano, parang it's up to me how I will respect her because she knows her worth eh, as her, as a mom. Na parang I taught you the values when you were younger. Uh-huh. Ikaw yung mag-ano, yung mag-keep nun sa sarili mo. Parang I brought you up na ganito. Tapos, ano ba? Yun, ganun siya. Cool type of mom siya. Barkada. Barkada mom.
Anyway,
ano, alam ko pa dati? Siya pa yung kasama ko sa vanity, sa ano, sa timog. Ayun, ganun.
Saka ano, stage mom din siya, diba?
Oo, sobrang stage mom niya. Siya yung, before kasi talaga, hindi ako kumuha ng handler sa pageants. Kasi yun nga, nagpa-pageant pala ako, guys. Hindi ako kumuha ng handler, pero siya yung momager ko. Talagang hands-on siya. Kasi ako naman, marunong ako mag-makeup and all. Tapos siya yung ga-assist sa akin. Tapos, sobrang nakakapagod pala yun. So, ayun. I'm very thankful to have a momager. Kasi kung hindi, bawat pageant mo, bayad kang 10,000 para lang may assistant ka.
Grabe.
Mm-mm.
All around mom. Okay. So what's your best memories with your mom? Or at least memory? This one.
Best memory?
Since, yung parang gusto mong to relive by.
Highlight, no?
Oo, yung parang ano, kung bibigyan ka ng chance na ulitin yung nangyaring yun, uulitin mo.
Uulitin. Hindi ko sure yung sa uulitin eh, pero I have
this one. Parang nag...
parang ano, nag-play sa utak mo. Ganun.
Hindi siya ano eh, hindi siya something na uulitin ko with her. But it's, parang it's our breakthrough.
Mm-mm.
Kasi, di ba, parang, syempre, when you're a teenager, medyo nagde-drift apart ka sa parents.
Oo, true.
Or kaya, di na, parang nagkakaroon ka ng privacy issue. So, medyo nakikip ka to yourself.
Rebellious stage.
Oo, medyo rebellious stage. Or yung walang pakialam stage. Parang ano, bala ka dyan. Basta ako dito lang ako. Ano, all this time, kala niya, I wasn't thinking about her or parang I was not caring about her. Parang I don't give a shit kasi parang basta yun, parang akala niya I wasn't thinking about this thing na may issue kami. Mm-hmm. Na ano, na akala niya yung issue okay na yun, kalaban ko siya.
Okay.
Na oo, na parang wala siyang kakampi doon sa issue na yon kasi wala naman ako sinasabi. Tapos nasa ano kami, nasa Pampanga kami, nasa Angeles. Parang that was one of the few times na alone time namin na kami dalawa lang yung magkausap ganyan. Tapos ano, doon parang doon kami nakapag-usap about doon sa issue na parang nagulat siya na what? Alam mo yung issue na yon. And parang ano, parang all this time akala niya wala akong pakialam nga. Tapos nalaman niya na ako pala may iniisip tungkol doon. Tapos gumagawa ng paraan doon. Tapos yun yung start nung pagiging close ulit namin. So parang ayun, yun yung best memory ko na everything. May ano eh, may parang magkakaroon ka ng turning point. Or siguro mababalikan mo siya na kaya mong i-fix. Tapos, ayun. May ano eh, may connection talaga kayo ng mom mo at the end of the day.
Mm-mm.
Parang yun yung proof na kahit anong mangyari, you're still connected with her.
Mm-mm. So, I think that's the best for me. Kasi parang inuulit-ulit ko na sa utak ko na we're together again. Parang, ayun. Parang isipin mo, kayong dalawa ng jowa mo nag-away, nag-pull off kayo, tapos biglang balik ulit kayo. Tapos nung pagkabalik nyo, parang umulit yung honeymoon stage nyo. Tapos it's a honeymoon
parang
stage
it got,
all over again.
Parang it got better
pa.
Uh-oh. Ayun. What's your message for your mom? not only for this mother, for this day, for Mother's Day, but ano yung gusto mong sabihin sa mom mo?
The only reason I'm a bitch is because you're a bitch. The only reason I am like this is because you are like this. And I was raised by you, and I am very proud that you raised me like this. I look up to you so much. Kasi parang for someone na ano, for someone na sobrang liit like her, she's a really strong, independent woman. Parang, alam mo yun, 22 years old, she had a baby. Tapos, ano, coming from a well-off family. Tapos, biglang mag-a-adjust siya to, oh, ano.
Parang you have to do it all alone.
Mm-mm. I'm like, what a bad bitch you are. Girl! Parang, ayun, eto pala, parang sabi ko dati, if I have, yung mga tinatanong, diba, sa ano, tinatanong na, what will you do if you can go back in time? Siguro ako yung gagawin ko. I will go back to the time na ano, na nanganak siya sa akin, because now na understand ko na sa mga friends ko, sa inyo, sa mga nababasa ko na mga postpartum depression is there. Parang, yeah, she might need someone dati.
Someone to talk to. And saying, you're okay, you're doing fine, you're gonna be okay.
Mm-mm. Yun. Love you, mama.
Kasi dati, hindi naman kasi uso yung postpartum. Not totally uso yung term, but
parang tabu pa.
Oo, it's so tabu na yung sa mental health topic. Kaya ang nangyayari kasi, sinasabi lang nila, it's D-not. But it's totally not. It's iba
yung pala dati, no?
Tama ng postpartum depression, because it might kill you. It might make you kill your kids or whatever. So, you can't really put the blame on the mother.
Mm-mm.
Especially after getting, you know, having a baby.
So, balik naman namin yung questions sa'yo.
Yeah, June, yeah, it's your time.
How was my mom? Actually, sana I have enough memories. I have enough memories to tell para masabi kong how was my mom. Because maaga siyang nawala. Eh. I mean, I was just 13 years old. And after all I've been through, wala na akong masyadong maalala na good memories. So, I think mas okay na sabihin ko na, kasi my dad, yung papa ko kasi, siya yung naging mom and dad ko for several years after she died. So, I think mas okay na sa i-dedicate yung mom award.
mom award
para sa tatay ko. Cause, I mean, he's been through heaven and hell after losing his, you know, his wife. And to raise a brat.
a brat
like me. A spoiled brat like me. I mean, ang hirap mag-adjust, diba? I mean, kung ikaw yung guy, tapos may iwanan ka ng isang...
May daughter ka,
and you don't know how to raise him. I mean, you don't know how to raise a kid. Especially wala kang katuwang. So, you have to be everything.
Tapos, partida babae pa.
Oo, yun nga. Partida babae pa. So, parang wala kang idea how to raise a girl. Diba? So, ayun. So, I dedicate my mom award to my papa.
To my dad.
Yeah. Ayun. How was he? He's really, really cool. Like your mom. Yan. Sobrang cool niya na dad.
Sobrang tropa, ano.
Oo. As in tropa lang. Parang minsan na may isang beses na nagkaroon ako ng boyfriend. Tapos, yung boyfriend ko kasi pinapaakit ko sa bahay. Like, pag madaling araw, tapos nakikita ng kapitbahay umaakit sa terrace. Oo. Tapos sinabihan ata siya ng kapitbahay namin na may umaakit sa taas. Tapos kinausap ako ng tatay ko, sabi niya sa akin, next time na, huwag mo nang padaanin doon, padaanin mo na lang dito sa baba. So, ayun.
Oh.
After nun, hindi na siya doon sa taas na dumadaan, dito lang siya sa baba.
Diba?
Diretso na siya sa ano. Tapos, may mga times na alam mo yun, umuwi ka ng lasing, pero he doesn't mind. Siguro, ano, syempre, may times pa rin naman na sobrang protective niya, pero hindi niya ako kayang i-handle because I was really too much. Lalo nung college. Kasi saan ako nagpupunta. And I know he knows that. Kasi minsan sinasabihan niya ako na, oh, hinahinay sa pag-gimmick, wala na akong trabaho, ganun. Because, may times pa na nahuli niya ako naninigarilyo. Sabi niya, oh, naninigarilyo ka?
So, good shit sabi ko, charot.
Sabi ko, bakit? Ikaw din naman. Sabi niya sa akin. Iba to. Sabi ko, iba din to. So, saan na magmamadali sa atin dalawa?
Akala ko, inabutan tayo. Akala ko, inabutan ka niya ng lighter.
Diba? Ganun siya ka-chill. As in, kaya, ewan ko. Sobrang thankful ka din na ganun siya kasi grabe yung na-experience ko with my past 25 years in this world. Grabe. Pero kung bibigyan ko na lang din kayo ng medyo something about my mom, like Diane, she was really strict as in. Tapos, kaya sobrang nasa honor roll ako nung buong elementary saka nung kinder. Ay,
kasi binapantayan ka.
Kasi, oo. Like, bawal ka lumabas. Mag-aral ka dyan. Tapos, kailangan may words sa dictionary ako per day na matutunan. Bawal ka lumabas sa tanghali. Mag-aral ka muna. Mga ganong ano.
Oh my God.
Tapos, parang ano, hindi naman sa sinasabi ko masama yung mom ko, pero yun kasi yung naalala ko. Sorry. My mind is something. Somewhere. Parang ano, ang natitake lang kasi ng utak ko is puro pain. Anyway, ayun. Ganun siya ka-strict. Tapos may one time pa na, alam mo yun, pinagpapalo niya ako sa harap ng mga friends ko. Na classmates ko din ng elementary. Kaya sobra silang takot sa nanay ko. Kasi ganun talaga siya. So yun. Tapos, eto pala, sa mga moms out there, never ever compare your kids to other kids.
Yes. Ay, true. OMG. True.
Kahit sa kapatid lang nila, mas lalo sa kapatid nila. Diba? Magkakaroon ng competition. Pero, if you have only one child, tapos i-compare mo pa sa ibang tao, like, puti pa si ganito, puti pa si ganyan. Yun. Stop doing that.
Eh, di doon pa. Ganon.
Sana pwede sumagot, diba? Eh, di napalo na naman. Ayun. Yeah, ayun lang naman. Just
pakapyaw lang. Magkaibigan ata yung nanay natin.
Alam mo, pili ko talaga. Ganon talaga sila. Wag ano, no. Pero ako, bata-bata pa siya.
Yung old gen, parang ganun sila yung ganun yung thinking nila, eh, no? Like, ganun ba, parang ganun ba kayo pinalaki? Pero parang tulad sa ano, yung kapatid ko ngayon, kasi nga, ganun kami pinalaki nung mom ko. So, ano kami, parang turn away siya dun sa ano na yun, sa pagpapalaki na
sa
yun.
Sa tradition na yun.
Oo. Oo.
Pero ayun, no? Yung maganda sa generation natin talaga ngayon is unlike dun sa generation before us na parang ang nangyari kasi is yung upbringing sa kanila na medyo, let's say, toxic in a way naman talaga is parang binabato nila dun sa naging anak nila and all. What good sa atin is we're not doing the same thing. We're trying to make it right. Na parang, naranasan ko to and it hurt me before. I'm not gonna pass it down to my future kids, diba?
Mm-mm. So true. Yeah. Kasi, you know, someone has to end it.
Yes. Somehow,
diba? And this generation is already working on it. Which it's, is really,
ano kasi, parang, it's toxic.
Mm-mm. Saka, what's better with this generation than kasi, yung, you know, we're not trying to conceive just to have a family. We're thinking smart na. And if you really don't have the capacity financially, mentally, and, you know, yung stability parang, ba? In all aspects. Parang ayaw mo magdala, which is, parang ano, which is a good thing, lalo na sa overpopulation problem.
Totoo.
Diba? Anyway, ayun.
Saka parang, diba yung dati nga, parang, mas maaga silang, it's either very late or very early sila nagko-conceive.
Oo.
Na parang, may pros and cons naman. Parang, for me, cons, ay, pro yun, na parang, barkada kami ni mommy. Pero, alam mo yun, parang, not everyone can do it. Na parang, hindi porket, ano, yun yung goal mo.
Uh-oh. Anyway, yung lola ko pala,
yung lola ko nung 16 ako, kita mo, old people. Parang 16 ata or 17. Sabi niya sa akin,
ayaw mo, magbuntis ka na, okay lang yan. Tapos kami yung mag-aalaga para paglaki mo.
My God.
Maganda ka pa din. Bata ka pa din. Tapos may anak ka na, di ba? Parang, alam mo yun. Ba't ganun? Sabi, tapos medyo na parang siya. Ako, wag ka makinig. Alam mo. Parang, sige, magbuntis ka para bata ka pa kapag ano, para maganda pa rin daw ako. Pero sige, I appreciate that, pero I'm not ready.
True. And I don't want to.
And I don't want to. Parang, I want to raise siguro mga it. 22 or 21 ako.
Mm-mm.
Ano, 21 to 23 siguro. Yun yung time na ano yun, na parang sabi ko, ayoko magkaano.
Actually, ako din, sinabi ko na din yan dati. I don't like kids. I don't want to raise another me.
Parang true.
Ano, ganun. Pero, siyempre, dumating din sa point na parang ano, sabi ko, by
parang gusto mo.
Oo. Sabi ko, by 21 years old, kailangan may anak na ako. Kasi, binibilang ko yung oras. Para, if ever man nabadads ako by 30, naman sana.
Mm-hmm. Grabe naman.
Back on wood. At least, I had that. I had all the time in the world with my kid. Diba? Kasi you really can't say. Saka, ang masaya lang din kasi nung nagkaroon ako ng baby. Parang nagkaroon ako ng another reason to live.
Oo.
Diba? Kasi, ang hirap maging mag-isa. Like, pag wala ka ng parents, diba, Diane? Parang, I mean, hindi naman sa lahat ng, ano, I mean, hindi naman lahat ng orphan na ganito yung mag-isip. Pero kasi sa akin pa lang, I don't have the strength to live my life anymore kung para lang hindi naman sa sarili ko. Pero sobrang selfish ko naman na ngayon.
Mm-mm.
Kaya dumating din ako sa time na sorry. I want to have kids. Or a kid. Kasi ayoko na sundan. Sa totoo lang kasi ang gastos.
Ako. Oo, true.
No, for sure, mas magastos pa din naman talaga ang totoong tao. No.
Oh, mag-school pa, diba? The daily. Milk. Everything now. Ngayon, i-enroll na namin siya for prep school.
Wow!
Sabi ko, shit.
Yeah!
Oh my God. He's already 4 years old pero hindi pa namin siya napapotty train. Oh my God. Sobrang...
Oh? Paano yun? Nag-ano siya? Nag-diaper?
Nag-diapers pa din siya and ayaw niya mag...
Buti hindi nag-ano. Nag-rush.
Hindi naman.
Sanay pero yun. Honestly,
lagi namin siya pinapalitan kaya ang gas.
Parang hanggang 5 years old ako nag-ano, nag-diaper ako. Tapos, di ba, mataba nga ako. Kaya adult diaper yung ginagamit sa akin, moms.
Diba? So, mas malapit-lapit na, promise. Hindi na kasha sa kanyang toddler diaper. Malapit-lapit na.
Adult na.
Diaper. Big boy na.
Pero sabi namin, by 4 years old, tingnan natin. Kasi kailangan na talaga siya yung pocket. Mas ang mahal talaga ng diaper. Saka, inakasya sa kanya.
Mm-hmm.
Like, parang dati, yung iniisip ko lang talaga, saan kaya ako? Ano yung gagawin ko ngayong araw na to?
Oo, no.
May iniisip ko, saan kaya ako pupunta ngayon? Ano kaya activity ko for today? Eh, ikaw pa yung naghahanap ng ano ko activities now.
Ng pagkakaalbalahan.
Oo, now I have to print more activities for my son. Kasi kailangan ko maghanda rin siya for summer class. Kasi i-enroll namin siya for summer class. And
grabe yung palalo.
Diba? Oh my God. Kaya sabi ko, magmo-module na siya.
Grabe ang bilis.
Parang ang hirap mag-start ng school. Ang hirap mag-start ng school ngayon kasi all you have to do is go online. Samantalang dati, kailangan pa ihatid sa prep school and then bantayan siya buong araw. Which is good kasi may... interaction ka with the kids, lalo na kay Ethan kasi nandito lang siya sa bahay. And we don't have any kids around here na pwede siya kapaglaro. Kasi nga, COVID. Kahit meron man, nahirap na.
Oo. Yes. Kasi kahit bata yan, nakakapag-transmit naman yan ng disease, di ba?
True. Mamaya, hindi nga COVID, iba na. Di ba?
Oo.
Mahirap. Sobrang hirap. Grabe. Once you have a kid, parang, it's not all about you anymore. It's all about
it's not the same na.
It's just the same. You have to think of yourself pa din naman, pero you have to think of him more. Kasi he doesn't, he needs someone to do everything for him.
Oo.
Parang 80-20.
Responsible ka talaga eh.
Yeah, you really have to be responsible kasi it will affect his whole life.
Yeah, ayun talaga yung upbringing eh, no?
Yeah. Saka, ano, anyway, back to our topic. Sa memories ko with my dad, kasi ito yung mom ko. Actually, marami na ako nasabi yun at ako doon sa memories at sinashare ko yun, how chill he is. Pero, doon na lang ako doon sa message for my dad. Na kung ever man na maririnig mo to. I want to say na you did great raising me. Like, what Diane said na raising me as is independent. Like, super independent. Na, alam mo, ito lang din yung cons sa pagiging independent na. Kasi, parang, you want to do everything alone. Parang pag dumidepende kasi, ang hirap. Hindi mas mahirap, yeah. Pero, you did a great job raising me na for being independent. Kasi, yun nga, yung sinasabi ko, yung cons for being independent woman din kasi. Parang, sobra kang nasanay na mag-isa ka and you're doing it alone. Tapos, though, hindi naman alone. I mean, you have roommates and stuff and other people around you. Pero, you have to do it alone pa din. Parang nasanay ka ng ikaw lang. Kaya, now, I have a family. Parang, ang hirap din mag-adjust. Saka, I have, ayun din, for raising me so free, so freely. Ang cons lang din naman nun. Parang ano, sa sobrang free ko, parang nung nagkaroon ako ng kid or ng sariling family nung nagpinasal ako, I'm longing for that freedom. Pero hindi pwede, syempre.
Oo.
I mean, parang you have boundaries now. You have your
limitations
now. Parang,
ayun,
dati, dati kasi parang walang limit. All you have to do is just think or dream or whatever. Pero now, it all has limit. It's just a good limit sa totoo lang. Kasi, when I was so free, grabe, I'm really free. Pero,
yeah, really free.
Yeah. Pero ngayon, syempre, diba? Pero ngayon, I think that's a good thing na may limit na ako. Ayun.
Kasi parang pag free ka, alone, yung iniisip mo, parang if I'm gonna ruin a life, it's just my life. Pero now, if you're gonna ruin your life, it's not just your life that's gonna get ruined.
It's a domino effect na ngayon. Samantalang dati, when I ruin my life, it's just my life. So, parang may sisirain naman lang na ako na buhay, ba't di nalang buhay ko? Yung ganun. Kaya, grabe talaga yung experiences ko that time. Kaya, he did really great. Tapos, I know na kahit hindi kami showy, I mean,
oo.
I think yun din yung problem, no?
Shy type.
I mean, oo, shy type. Saka hindi ka masyadong showy sa love mo sa iyo, sa mga tao sa paligid mo. Parents. Especially to your parents.
Lalo na sa parents.
Oo. Maisip mo na lang na, hey, they're getting old. And you don't say I love you enough for them. And then you don't say thank you. Kahit nga thank you, hindi ka makapagsabi. Because parang ano, anytime you want to cry. Diba? Oh,
parang awkward for you, diba?
Oo. Actually, I really want to say thank you or sorry or I love you. Pero whenever, ano, parang ano, whenever I think of it, maiiyak ka na.
Oo.
Ayaw mo umiyak sa harap ng parents mo. You have to be strong. Kasi alam mo, bibigay din sila.
Oo, diba? Exactly. Na parang, you're thankful and you're super thankful kasi talaga. That's why you're saying it.
Mm-mm.
Tapos, because of the gravity of your parang gratitude, andun yung bubuhos yung emotions mo. So, instead of ibuhos mo yun, parang i-keep ko na lang, alam naman nila mahal ko sila.
Oo. At parang ano, note na yun. Alam na nila yun. Ayun. Anyway, to all the moms and dads out there na nagiging mom kasi mag-isa na lang sila, we're really proud of you. And since wala si Aizel dito, we really want to thank Tita Juliet for raising such a wonderful daughter like Aizel and your other daughters and for raising them right now. I know you're doing it as a mom.
Lalo na mag-isa na lang si Tita ngayon. Mag-isa na lang rin siya sa life.
We know your kids are really proud of you and they really love
Happy
you.
Happy Mother's Day, Tita.
Happy Mother's Day, Tita.
Happy Mother's Day.
And to all the moms out there. Mm-mm.
Si Tita Juliet, ano yun eh. Sinama pa ako sa ano, sa kanila dati.
Mm-mm.
Tapos ewan ko, si Mommy very at ease pag alam na kasama ko si Aizel talaga.
Diba?
Kala niya, wala kami ginagaw. Oh, kala niya talaga, hindi niya alam. Charot.
Ayun. Anyway, to all the moms out there, to all the dads na nagpakananay, and to all the, hindi lang dads, pati sa mga ate or kuya na nagpakananay sa mga kapatid nila, while their parents are out.
And tita.
Sa mga lolas, titas. Sa mga hindi biological mom, but they adopted, you're still a mom. And you're doing great. Happy Mother's Day to all of you.
Happy
saka
Mother's
sa mga
Day.
Soon-to-be moms.
Yes, soon-to-be mom.
Sa mga fur parents.
Parents.
Mga fur moms.
Parents.
Happy Mother's Day to all of you. We're really proud of you.
And shout out sa mga moms dyan na ano, alam mo yun, yung mga moms na sobrang dami pa rin ginagawa, sobrang daming achievement.
Oo. To all the working moms, the career moms.
Ano yung ginagawa nyo?
Paano? Paturo?
Anong tubig nyo sa bahay nyo?
Multitasking is the key, guys. Multitask. Grabe.
And hindi pa forget moms tayo. Never stop taking care of yourselves.
Oo.
Yeah.
Saka
proud pa din kayo.
Especially to all the OFW moms na sobrang layo nila sa mga anak nila, but they really tried.
Yeah, true.
To connect with their parents, with their kids, 'di ba?
Sobrang appreciated nyo yung mga OFW moms nyo.
Kahit na oras is, I mean, the time is really important for your kids, but still, you have to work hard for them, diba? For their future, kasi mahirap talaga dito sa Pilipinas, especially for poor, or, you know, nasa poverty line, kasi sobrang taas ng unemployment rate right now, kasi nagkaroon tayo ng recession. Ayun, diba? Marami nawalan ng work, but you're still striving. Grabe. Salute kami sa inyong lahat. All the working hard.
Grabe. Grabe. Grabe yung ano, no? Sobrang hard work ng nanay. Parang,
yeah.
Ikaw sa sarili mo, hindi mo nga kayang alagaan sarili mo. Tapos,
Tapos, saka masakit pa doon kasi especially the OFWs na parang nag-aalaga ka ng ibang bata na hindi mo anak.
Oo,
pero yung sarili grabe. Mong anak hindi mo maalagaan. But I hope your kids understand that you're doing it for them. Na mahirap din sa inyo. Kaya to all the, alam mo yun, to all the kids na, I mean, not kids, totally, pero yung kahit natatanda na. I mean, to all the daughters and sons out there na iniisip na nagkukulang yung moms nila. I hope you understand. Diba?
Ito pala, parang siguro last for me. There was this ano time na parang sobrang naiinis ako sa mom ko. I don't even know why. Mga ano ko na mga elementary going to high school ata. Tapos ano, kaya sobrang I look up to my lolo. Kasi, parang sabi niya sa akin, ay, sinasabi ko na parang, I hate my mom na. Parang, iinis talaga ako kay mommy. Umiiyak pa ako na. Kasi parang, iniwan ako ni mommy, pumunta siyang mall, tapos doon na lumabas lahat ng inis ko sa kanya.
Mm-mm.
Tapos sabi niya, whatever happens, you don't hate your mom. Parang, yun yung tumatak sa akin.
Ayun, pero doon naman sa mga ano, sa mga may sa mga anak na alam mo yun, parang hate nila yung moms nila kasi. Yun. Your feelings are still valid. That's your feelings.
Oo.
And
totoo.
We don't condone na parang just because they're your mom. Parang nanay mo yan eh, mga ganun. No.
Oo. Parang
kung hindi
pero
sila
magpakananay
sa iyo. No. Kahit ano pa kirin nila
ginawa sa'yo.
There's
also a thin line, diba? Oh. Na parang, siguro yung that time, yung, by ano yung subjective eh, kasi parang yung sa akin, wala naman talaga ang ginawa si mommy.
Ganyan. Oo, diba? Sobrang subjective ano, lang.
Oo, parang, yung sa akin lang, parang, naiinis ako sa kanya for something, tapos sasabihin mo, oh, I hate you, ganyan.
Mm-mm.
Pero yun nga, yung, mm-mm. If yung, yung may mga moms na hindi talaga nagpakananay. Kuwari, iniwan ka lang talaga, ganyan.
Uh-huh.
Parang, ano,
ibang usapan na siya.
Ibang usapan na talaga yun.
Uh-huh.
There's, ano talaga eh, iba-ibang approach or something, no?
Mm-mm. Grabe, diba?
Uh-huh.
Anyway, happy Mother's Day to all of you. Happy Mother's Day!
Happy Mother's Day!
Please enjoy this day. Alam ko kung ano hihilingin nyo for this day. Oras para sa sarili nyo. And you deserve
it. Yeah, you deserve it.
Yeah.
Maghuna siya ka ng tinggan tomorrow.
Oo. Sa mga new moms dyan, alam ko ano yung hinihingi nyo. Tulog. Anyway, good night, guys.
Good night.
Happy Mother's Day. Bye.